Sango na VOA.
Mpoko ilamu na binu baibansu buzuli baku ya kulanda Sango lukota Lingala na VOA, The Voice of America uta Washington eji Isango. Jidoni Kasembo aponami mokambi ya FEC, Federation ya ba entreprise ya Congo, na maponami ya kubandelama Conseil d'État esengaki na kuboya maponami Maye Malunga Makina Albert Yuma le 20 novembre simana bosenga ya Jidoni Kasembo. Lelo kaka ba administrateur Zomina Bane Inde ba poni epi bango banso ba poneki kaka Dieudonné Kasembo oyo azalaki moko kaka na ba ba pesaki kombo puna mapuna miyango kasi ba administrateur ya FEC bazalaka kama moko na tuku misato nungu ezali kati na FEC ba mingi ba boya kima punami ya kubandela ma conseil ya d'état e singaki pe balobaki ete Albert Yumande aponamaki asi aponamaki Dieudonné Kasembo na yanu apesi ba pandisango alobi azalaki kandida ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi tepo ye abanda misala ya bayebasala kankita uto mibu mingi epona ye likambo ya kotala motango ya bato baponi ezalite po mapona miyango mazalaki malolenge ya kokeseni. President Denis Sassou Nguesso apesi lisi kulu po na etamboli ya ekolo liboso ya Congrès to suku mibale ya parlement na Congo Brazzaville ezali alobeli mingi bakambo matali maponami makosalema na sanza ya misa tutona ndabongo Sango uto Brazzaville na Arsène Séverin.
Pona maponami ya tata mokonzi inambula oyo ekoyaka ayebisa kite le 21 mars 2021 ekozala mokolo mosengeli baye opposition ba singaki na tata mokonzi Denis Sassou Nguesso akati la bango likambo oyo ya consensus yibana kite na madingu lelo mbano isili koye bama tata mokonzi asengi na bango bakende maponami na kati ya la penyoso. Denis Sassou Nguesso asengi lisusu na gouvernement koluka vaccin ya COVID-19 esengeli pona bana mboka. Commission ad hoc ekotiama pona koluka vaccin yango COVID-19 esili koboma bato kama moko na mitano na etando nyonso ya Congo. Uta Brazzaville, Arsène Séverin, VOA Afrique.
Ekolo Congo démocratique ndimami kozunga katina agoa wezali boyokani ya kotopenzela epesaka bikolo bia Afrika kosala mumbongo na Amerika ilubi ntoma ya Amerika ya États-Unis Mike Hammer uto Amerika epai wapi azali na loi ntoma Mike Hammer asakoli ete ayuki yango na Maison Blanche topenda ku ya misala ya mokonzi ya mboka ya États-Unis Mike Hammer alobi yango na compte Twitter na ye pe alobi ezali na nzela ya boyokani bosalama uto mokonzi ya mboka ya sika Félix Tshisekedi azwa ebonga na ye baile ngomba lucha mwambe batinda mioboloko bonene ya Beni na Kangbai na auditora militaire epai wapi baike bazali kosamba bafundamaki na kozanga kotosa mibeko na mboka tulanda bongo Sango na Bozindo na Erikas Mwisi
bazali mwambe baile ngomba lucha baye batinda mioboloko nene ya Beni Kangwai bazali kosamba liboso ya bazuzi na yungu babeni Fabrice Muloali moko ya baye lucha abiangi tata mokonzi wa ikolo kotale la likambolie.
Alors bande kona biso batindi bango deja na boloko central ya Kangwai biso lucha en tant que mouvement tozo senga na bakonzi ya mboka izaka ka liberté batika baninga na biso babima na boloko ba continuer na vie na bango au quotidien parce que basala ki loko moko ya mabete bazalaki ka manifester lokola iza garanti na constitution na biso bazalaki na manifestation bazalaki kokita na siège ya Nations Unies awa na Beni police e perturbe manifestation na bango siko ba lingi basimbisa bango tous onde tozo boya
utaingu ba Beni Eric Kas mwisi pona VOA Afrique.
Na Centre Afrique mampinga mazungi limbo kambambari na koboto la yango na basimba minduki. Suka na Sango na biso yango yu wabino Edi Isango tukutani na Facebook pe na site internet VOA Lingala.